Dobré odpoledne, bratři a sestry. Jenda Vopálka si stěžoval, že mu Peťo Kozár vystřílel prach. Já si nestěžuji, ale musím říct, že Duch Svatý ke mně promlouval skrze služby bratří. A tak mám něco sice připraveného, ale nejradši bych se na to vykašlal a reagoval vlastně na to, co jsme slyšeli, nějak jako pokračoval nebo rozvíjel to. Tak jenom možná kratičce. S Tomášem Havlíčkem jsem mluvil po té, co jsme teď šli nahoru před přestávkou. A říkám mu, Tomáši, prosím tě, ty jsi uváděl jako nástroj, jak se bránit před svodem chození do zhromáždění. Říkal jsi to, jako kdyby se za to omlouval. A on mi říká, no víš co, ale mě to fakt trápí. Protože jako mám kolem sebe spoustu bratří a sester, kteří vynechávají zhromáždění, kteří si myslí, že ho nepotřebují. Doprčit lidi, kde by jsme byli bez našich zhromáždění? Teď to je úplný základ. Kde by jsme byli bez bratří a sester? Kde by jsme byli bez těch, kteří nás obrušují jako kameny? Já když si vzpomenu na sebe, kde bych byl bez vlivu obecenství? A když ten sbor má všechny generace zastoupeny, je to úplně báječný. Nedokážu si představit sbor bez nejstarší generace. Nedokážu si představit sbor, kde by nebyli bratři a sestry, který mě znají od kolíbky, který znají všechny mé průšvihy, přes kterými nemůžu nic schovat, přes kterými si nemůžu na nic hrát. Je to ohromný nástroj, který nám Pán Bůh dává. Využívejme ho. Když to máme napsáno v Božím písmu. Neopouštějte zhromáždění, jako mají někteří ve zvyku. Je to věc, která možná není in, ale je to věc, která je strašně důležitá. Tak to byla první poznámka. A teď druhá poznámka. Přemýšlel jsem, proč o pokušení Pána Ježíše Krista píšou všichni synoptici a nepíše Jan. Kladl jsem si otázku, nebo hypotetickou, znám na ní odpověď. Byla teoretická možnost, že by Pán Ježíš mohl podlehnout tomu pokušení? No jsem přesvědčen, že naprosto ne. Tak jsem si říkal, proč teda pokoušen byl? Tak já nevím, nemáme to napsáno. Možná Pán Bůh chtěl trošku satana poškádlit. Si úplně říkám, jak říká, člověč, kdyby to vyšlo, to by byla pecka, kdyby se mi podařilo toho Syna Božího svést. Ale já jsem přesvědčen o tom, že to máme napsáno kvůli tomu, abychom my to měli jako příklad. Máme to ve všech třech synoptických evangeliích. Matouš nám ukazuje Pána Ježíše jako krále, Marek jako služebníka, Lukáš jako syna člověka. A proč o tom nepíše Jan? Protože Syn Boží, na kterého nahlíží na Pána Ježíše Jan jako na Syna Božího, nemá ten sarx, o kterém mluvil Jenda Vopalecký. A teď musím říct jednu doplnění. Tohle to řekl jeden bratr. Pán Ježíš neměl sarx, protože nemá tu hříšnou přirozenost. Narodil se nadpřirozeným způsobem, byl počat z Ducha Svatého. No a jiný bratr za ním přišel, přečetl mu 1. Janův list, 4. kapitola, 3. verš a žádný duch, který nevyznává Ježíše Krista, jenž přišel v těle, není z Boha. To je ten duch Antikrista, o němž jste slyšeli, že přichází a který již nyní je ve světě. Budete se divit, ale je tu použito slovo sarx. Pán Ježíš přišli v těle. Bylo to proto, že byli gnostikové, kteří říkali, že všechno, co je hmotné, je vlastně nižšího řádu. Proto tvrdili, že Pán Ježíš nemá hmotné tělo. A proto Jan píše, vedený Duchem Svatým, ne, Pán Ježíš Kristus měl tělo z masa a kostí, proto je tam užito sarx, neboli flesh, neboli maso. Opravdu, že Pán Ježíš měl hmotné tělo. Takže Dávejme si na to trošku pozor, primárně používá hlavně apoštol Pavel Sarx jako naší hříšnou přirozenost, jako to dědictví, které jsme zdědili po Adamovi, jak je napsáno v 5. kapitole Římanům. Mimochodem, bavili jsme se hodně o svedení Evy. V 5. kapitole Římanům je napsáno, že to vlastně máme zděděný ten hřích nikoli po Evě, ale po Adamovi. Takže já jsem chlap, já za to nemůžu. Ne, já jsem chlap, já můžu za všechno. Tak. A teď to, co jsem si sám vybral, a pak jsem zjistil, že jsem vlastně na podobné téma už mluvil před asi 3 rokama, tak kdybych se náhodou opakoval, tak mi to prosím odpuste. Slyšeli jsme o svodech, které jsou na první pohled křičí, všechny červené vykřičníky. Smilstvo, řecký výraz, od kterého je odvozena pornografie, tak to, když slyšíme, tak hned se nám rozsvěcí všechno. Ale já chci mluvit o tom, že svět není jenom to, co má na první pohled charakter hříchu. Je něco, co je naprosto neškodné a přesto nás to může odvádět od Boha. Snaha zapadnout, nelišit se, zvlášť při pohledu na nebezpečí. Tak já vyzkouším, jestli to bude fungovat. Myslím to asi. Ne, já to zapnu. Jo, má to prodlení. Výborně, naučil jsem se to. Já se podívám do, zase nerad vytrhávám verše ze souvislosti, tak to přirozený kontext, už jsme ho tady slyšeli, Jenda Vopálka vlastně ho měl už tam, ale používal jiné verše, tak já to tam takhle nechám. Pán Ježíš říká, jestliže vás svět nenávidí, vězte, že mne nenáviděl dříve než vás. Kdybyste byli ze světa, svět by miloval to, co je jeho. Že však nejste ze světa, ale já jsem si vás ze světa vybral, proto vás svět nenávidí. Jan 15, 18, 19. A ta 16. kapitola, tam jsem měl jedno překvapení, když mi přišel ten program, protože používám studijní překlad a tam je, toto jsem vám pověděl, abyste nebyli pohoršeni. Tak jsem si říkal, do prčic, nemáme nějaký jiný téma. Ale k tomu se vrátím. Budou vás vylučovat ze synagogy, ano, přichází hodina, že se každý, kdo vás zabije, bude domnívat, že koná svatou službu Bohu. První dva verše 16. kapitoly, ale strašně důležitý je poslední verš té 16. kapitoly. Ale buďte dobré mysli, já jsem přemohl svět. Tak, pár teda termínů, už jsme to tu měli, skandalizo, řecký výraz, který označuje přivést k pádu, svést ke hříchu, pohoršit, pobouřit. Samozřejmě funguje v Božím slovu v aktivním i pasivním módu, to znamená, že já můžu někoho přivést k pádu, já můžu někoho svést, já můžu někoho pobouřit nebo pohoršit, ale zároveň také já mohu být sveden, přiveden k pádu, pohoršen. Nevím, neskoumal jsem to, jestli dnešní skandál je odvozen od tohoto slova, ale dokážu si to představit, protože Pán Ježíš Kristus říká, blahoslavený je ten, který se nade mnou nepohoršuje. A Židé se byli šokováni chováním a výroky Pána Ježíše Krista. Přítel nevěstek, celníků, publikánů, žráč, pijan, a nakonec ho obvinili, že démony vyhání skrze vůdce démonů Belzebula. Ku podivu jsem se divil, že kdyby člověk měl takovou moc a byl v postavení Pána Ježíše v této chvíli, tak možná řekne, tak já jim to ukážu teď. Ne, on jim naprosto věcně argumentuje v té 12. kapitole Matouše. Nicméně je to konec. Tady se naplňuje, do svého vlastního přišel a jeho vlastního nepřijali. 12. kapitolu Matouše končí hlásání evangelia království. Pán Ježíš už není nahoře, jak na trůnu, jak v 5. kapitole, kdy káže kázání nahoře. Pán Ježíš jde na lodičku a když jste byli u Genezareckého jezera, tak víte, že břehy jsou strmé. Byl najednou jak gladiátor v aréně. na lodičce a ty zástupy byly nad ním. A mluví jim v podobenství o rozsévači. Jeho přístup se najednou mění. Když říká, tady je tvoje matka a tví bratři, tak říká, toto jsou mý bratři a má matka, protože každý, kdo činí vůli mého otce, to je můj bratr a moje matka. Jakoby přetrhává všechny přirozené vazby. Ale o tom nechci mluvit. Kraličtí mají, abyste se nezhoršili. Co je vlastně základem toho pohoršení? No, horší se můj duchovní stav. Jsem pohoršen, nebo někoho pohorším, ale vždycky důsledek je ten, že můj vztah s Bohem se zhorší. A v tom případě vlastně nám to doklapává, že ty slova mají opravdu společnou myšlenku, že svést se nechat, bo svod a pohoršení je jedno a totéž. Jestliže vás svět nenávidí, zase tady máme dvě slova, které kraličtí překládají jako svět. Bratři mi tady připsali druhý verš 12. kapitoly Římanům, že bych se ho měl dotknout. A tam vlastně je použito jiné slovo, nikoli kosmos, ale aion. Tak kosmos v podstatě není nic zlého. Je to země a její obyvatelé, prostě obydlená země. Fyzicky země koule, to je prostě kosmos, někdo to používá i pro vesmír. Není na tom nic zlého, ale v 1. Janově 5.19 Jan píše, že víme, že jsme z Boha a celý svět, tedy kosmos, leží v tom zlém. Překladatelé studijního překladu tam dali velké Z, jako personifikaci zla. Leží a je ovládán satanem, byla mu propůjčena moc. Proto v tomto kontextu pán Ježíš říká, že svět vás bude nenávidět, protože neznají otce ani toho, koho poslal jeho syna. Budou vás nenávidět. Římanům 12.2 známe ten verš. Nepřipodobňujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou mysli, abyste mohli zkoumat, co je Boží vůle, co je dobré, přijatelné a dokonalé. Proč obnovou mysli? Věřím tomu, že naše mysl byla stvořena jako čistá. Byli jsme stvořeni podle Božího vzoru, ke své podobě. Ta podoba nebyla fyzická, protože Bůh je duch a Boha a ducha nikdo neviděl. Ale jsou určité věci a věřím tomu, že ta mysl byla převrácena hříchem. Proto máme obnovovat naši mysl, abychom rozuměli, abychom proměňovali tu naši mysl, ale ne my sami, aby jsme se nechali proměňovat. Tady vlastně to funguje v tom vidu, v tom pasivu i v tom aktivu. Některé překlady mají pasivum, některé aktivum. Proměňujte se nebo buďte proměňováni obnovou své mysli. No jestli se budeme připodobňovat našemu okolí a doufat, že budeme znát Boží vůli pro náš život, tak smůla. Ani náhodou. Fakt ne. Nebudeme rozumět. Znáte to, jako pokud žijete nějakou delší dobu v odloučení nebo v nějakém hříchu, otevřete Boží slovo a najednou říkáte si, teď to znám nazpaměť. Neoslovuje mě to. Tu dál listuju a furt nic. Dokud člověk nepřijde, že má překážku sám v sobě, dokud nevyznává, že je to jeho chyba, protože zkrátka dává Bohu překážku. Nepřipodobňujte se, nebo připodobnit se, našel jsem mnoho významů a některé jsem si i vymyslel, nebo jak si odvodil. Mít stejnou strukturu jako něco. Odpovídat stejnému vzoru jako normě. Znáte, v češtině skloňujeme podle vzoru. Pán hrad, muž, stroj. Náš život odpovídá normám tohoto světa, pokud se přizpůsobujeme. Naše chování, naše vzorce jednání vycházejí z tohoto vzorce, z této normy. Že by? Ano. Jaký je svět, ve kterém žijeme? Co to je svět kolem nás? Pamatuju si, že když jsem byl malý, tak nám bylo říkáno, nechoďte do kina, to je svět. Rodiče pamatují, že když se doprovázel zpěv nástrojem, tak to byl svět. Lidé jako najednou, když se neví, čeho mají chytit, tak řeknou něco, co je jim blízké. Četl jsem jednu knihu, která se odehrává na jednom skotském velmi vzdáleném ostrově a tam veškeré dění ve vesnici ovládal pastor. Byl nad vládou, nad policií, nad městským úřadem, prostě ovládal všechny. A vzpomínali, že někdy v 70. letech, když byl ten hrdina toho mladý, že se v neděli přivazovali houpačky řetězem na zámek. Protože neděle je den páně a tak prostě se nikdo nebude ničím bavit. Ani ty nevinné děti ne. Já vždycky si vzpomenu, protože den páně máme v božím slově vždycky spojen se soudy. Tak opravdu ten den páně na tom skotském ostrovu opravdu musel být veliký a hrozný, když si tam opravdu nikdo nemohl nikdy nic. Ale co je ten svět teda? Jak funguje tento svět? Je na něm něco, co by nás mělo lákat, proč bychom se měli přizpůsobit, protože se nám něco líbí, a nebo protože se něčeho bojíme, protože nechceme budit pozornost, chceme se schovat, aby náhodou nám někdo něco nevyčetl. Četl jsem jeden zajímavý příměr, který mě uvědomil jsem si, jak svět tento funguje. Představte si, že je potřeba zvolit nového vůdce světa. A máte tři kandidáty a jenom na vašem hlasu záleží. Vy jste ten pomyslný jazyček na vahách. Máme tady tři kandidáty. Kandidát A. Je znám svými kontakty na nepoctivé politiky, zlý jazykové mluví i o kontaktech na organizovaný zločin. Svá rozhodnutí konzultuje s astrologem, ačkoliv je ženatý, má dvě milenky, je vášnivým kuřákem, napaluje jednu cigaretu o druhou a jeho další vášně je Martini, dokáže vypít i 15 skleniček denně. Kandidát B. Je protřelým politikem, ale dvakrát už byl so studou odvolán z vysokého úřadu. Vstává k obědu, ke kterému vypije láhev šampaňského a sotva ho dopije, otevře si láhev whisky a jí tu dopije, než jde spát. I on je vášnivým kuřákem a nedovedeme si ho představit bez doutníku. Je o něm známo, že za mlada při studiích užíval opium. A kandidát C. Je nositelem válečného vyznamenání. Je vegetarián a s alkoholu si dá jen sem tam pivo k obědu. Nikdy nebyl nevěrný své manželce. To nejsou náhodní vybraní, jsou to světoví vůdci, kteří se setkali v jedné situaci. Kandidát A není nikdo jiný než Franklin Delano Roosevelt, americký prezident. Pod kandidátem B jste určitě všichni poznali Sira Winstona Churchilla. A kandidát C není nikdo jiný než Adolf Hitler. To je šokující, co? Říká se, že doba, která je něčím extrémní, si vyžaduje extrémní řešení. Opravdu spoléháte na tento svět? Nebyli jsme ním nikdy zklamáni? Opravdu myslíme si, že najdeme něco, co je absolutního v tomto světě? Ne. Všechno je odsouzeno k polovičatým řešením, k něčemu, co nebude nikdy pořádně fungovat. Můžeme se dostat do druhého extrému. Zmačneme si zprávy a jsme zklamaní tímto světem, naprosto automaticky a řekl bych, že spolehlivě. Může nás to vést teda k situaci, že jakoby si řekneme, tak my tady vlastně pro ten svět, to není pro nás, my sem nepatříme, to prostě. A tak si kladete otázku, jak máme ovlivňovat tento svět. Dokonce si někdy můžeme klást otázku, pán Ježíš řekl, budou vás nenávidět. Cítíme nenávist tohoto světa? A pokud ne, tak kde je chyba tedy? Něco děláme asi napůl jenom. Bratři mi sem napsali známý případ zapření Petrovo Pána Ježíše. Věřím tomu, že to byla pro Petra obrovská škola. Nesmíme zapomenout, že po druhé kapitole skutků máme na světě úplně jiného Petra. Máme Petra, který věděl, že jde na smrt ve své službě. Pán Ježíš mu to řekl. Máme Petra, který by nezakolísal. Už to není ten hr do všeho. Proměněný Petr. Jak máme ovlivňovat tento svět? Někteří křesťané si myslí, že čím víc nás bude na vysokých postech, tak tím víc ovlivníme tento svět a bude nám dobře. Nesmysl. Má akorát dva výsledky takové jednání. Buď mě vyštípou, protože mě nebudou chtít mezi sebou, anebo se jim přizpůsobím. Takže toto nefunguje jinak. Tento svět je ovládán někým jiným. Někteří křesťané chodí, zdvíhají ruce nad určitým územím a říkají, vyhlašuju Boží království nad tímto městem. Nevidím proto jediný příklad v Božím slovu. Naprosto naivní představa. Jak máme ovlivňovat tento svět? Pavel píše Timoteovi, především tedy prosím, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy a děkování za všechny lidi, za krále a za všechny ty, kdo jsou ve vysokém postavení, abychom mohli vést tichý a pokojný život ve vší zbožnosti a důstojnosti. To je dobré a milé před Bohem, naším zachráncem, který chce, aby byli všichni lidé zachráněni a přišli k poznání pravdy. Modlitba za všechny lidi, za krále a v moci postavené, protože jinde máme napsáno, že každá vláda je lepší než žádná vláda. Každou vládu zřizuje Bůh, ať se nám to líbí nebo ne. Můžeme si říkat, že některou vládu podpořil, druhou dopustil, ale je to jenom naše lidské mínění. Máme se za ně modlit. A pak je tady Boží touha, aby všichni lidé byli zachráněni a přišli k poznání pravdy. O tom mluvil Jenda Opalecký. Aby jsme nebyli svedeni k tomu, že o nás ani nikdo nebude vědět, že jsme křesťané. Aby jsme nebyli svedeni k tomu, že nám bude zatěžko otevřít ústa a mluvit o tom, co jsme získali v Kristu. Zajímavý verš je právě ve 12. kapitole Římanům 18. Je-li možno, pokud to záleží na vás, mějte pokoj se všemi lidmi. Takže ne lhostejnost. Svět nemůžeme změnit, nefunguje svět, tak se od něho budeme distancovat. Pokud je to možno a záleží to na vás, mějte se všemi lidmi pokoj. To není přizpůsobit se. Když Petr a Jan byli před veleradou, protože přestože jim přikázali, aby nekázali a znova kázali Krista, tak řekli se veškerou slušností, ale je lépe poslouchat Boha než lidi. A pokud to na nich záleželo, měli se všemi lidmi pokoj. To znamená, že bychom měli žít příkladný život. Petr píše, ať vás nepronásledují za to, že jste zloději nebo že prostě děláte nějakou špatnost. Naopak, svými dobrými skutky umlčujte jejich nepřátelství nebo stížnosti, nebo jak to tam teď nechci moc parafrázovat. Tak a krátce se ještě dotknu jedné věci. O čem mluví Pán Ježíš v 16. kapitole? Budu vás vylučovat ze synagogy. Toto jsem vám pověděl, abyste nebyli svedeni, budou vás vylučovat ze synagogy. Ano, přichází hodina, že se každý, kdo vás zabije, bude domnívat, že koná svatou službu Bohu. Nepřátelství máme ateistického světa a máme nepřátelství náboženského světa. Slyšeli jsme o falešných učeních, o falešných prorocích. Pán Ježíš stojí nad Jeruzalémem a co říká? Vyhlašuji své království nad tímto městem, Ne. O Jeruzaléme, Jeruzaléme, který zabíjíš proroky. Kolikrát jsem těch vás chtěl zhromáždit pod svá křídla jako kvočna, nechtěli jste. Celý starý zákon je plejádou falešných proroků. Micháš říká, pokud mají vaše zuby co kousat, tak prorokujete pokoj, a když ne, tak zkázu. Falešní proroci. A Petr nám píše, tak jako byli falešní proroci, budou falešní učitelé. Myslíme si, že se nás to netýká? Já myslím, že ano. Zrovna před týdnem do shromáždění přišel jeden člověk, který se občas objevil před 30 lety a začal nám tvrdit, že máme špatný překlad Bible a začal nám doporučovat překlad Nového zákona od nějakého člověka, a o kterým jsem se pak dočetl, že to je vůdce nějaké sekty. Nemyslíme si, že se s tím nebudeme setkávat. Falešní učitelé, nepřátelství náboženského světa. Vybočujeme s naší věroukou nebo s naším životem podle Božího slova z nějakých standardů náboženského světa? No jistě, že ano. Je spoustu bludů, které od starého zákona se pořád nepodařilo vymítit. Modlářství kvete, zákonnictví kvete. Spousta evangelikálních křesťanů vám říká, že jejich morální norma je desatero. Přitom je napsáno, že pokud nenaplníš jediné přikázání zákona, vinen si proti celému zákonu. A nesvětí sobotu přitom. Spoustu křesťanů si myslí, že si svými skutky mohou něco zasloužit před Bohem. Toto však věz, že v posledních dnech nastanou těžké časy. Lidé budou sobečtí, chtiví peněz, chlubiví, domýšliví, rouhaví, rodičů neposlušní, nevděční, nesvatí, bezcitní, nesmířliví, pomlouvační, nevázaní, hrubí, nepřátelští k dobrému, zrádní, lehkomyslní, nadutí, milující rozkoš a spíše než milující Boha. To je plejáda, co? A co je na konci? Budou mít vnější formu zbožnosti, ale její moc jim bude cizí. Poslední časy. Myslím, že je prožíváme. Myslíme si, že všechna tato varování jsou, že je v nevěřícím světě kolem nás? Ne, může nám proniknout do sboru. Musíme být na pozoru. Poslední, protože už musím končit. Důležitý oddíl. Jsme cizinci na světě a občané nebes. Vírou uposlechl Abraham, když byl volán, aby vyšel na místo, které měl dostat za dědictví, a vyšel, ačkoliv nevěděl, kam jde. Vírou se usadil v zaslíbené zemi jako v zemi cizí, bydlel ve stanech s Izákem a Jákobem, spoludědici téhož zaslíbení. Očekával totiž město, mající základy, jehož stavitelem a tvůrcem je Bůh. Proto již nejste cizinci a přistěhovalci, nýbrž spoluobčané svatých, a patříte do Boží rodiny. Efeským 2.19. Vždyť naše občanství je v nebesích, odkud také dychtivě očekáváme zachránce Pána Ježíše Krista. 1. Petrova 2.19.17 je dlouhý úsek, ale úplně krásně popisující tu situaci. Přečtěte si to doma. No a na závěr, co s tím tedy? Jak se tomu vyhnout? Proto i my, majíce kolem sebe tak veliký oblak svědků, odložme veškerou zátěž a hřích, snadno nás ovívějící, a s vytrvalostí běžme závod, který je před námi. Upřeně hledíce se k původci a dokonavateli víry Ježíši, který pro radost, která byla před ním, podstoupil kříž, pohrdnuv hanbou, sedí po pravici Božího trůnu. Pomysleme na toho, který snesl od hříšníků proti sobě takový odpor, abyste neochabovali umdlévajíce ve svých duších. Je k tomu potřeba něco dodat? Je spoustu křesťanů, kteří si myslí, že evangelium je dobrá zpráva o odpuštění hříchů. Není to pravda. Jádrem evangelium je osoba Pána Ježíše Krista. Naše křesťanství se často obrátilo ne z uctívání Boha k uctívání člověka a naplňování jeho potřeb. Hleďte na původce a dokonavatele vaší víry. Bez pohledu, bez toho vztahu a kontaktu každodenního s Pánem Ježíšem Kristem skrze Ducha Svatého, skrze písmo, které je obrovskou milostí, skrze modlitbu, skrze shromáždění, skrze bratry a sestry, neundlévejte ve svých duších. Buďte dobré mysli, já jsem přemohl svět, říká Pán Ježíš. Amen.